Krásné dopoledne vám všem, kteří jste dnes rozvažovali, jestli přijdete a nakonec jste se rozhodli, že přijdete. Já si myslím, že slyšet Boží slovo je vždycky vzácné a vždycky povzbudivé, pokud je kázáno v Božím duchu, pokud skutečně je inspirováno tím, kdo, o kom jsme tady mluvili teď, který nás stvořil, koho jsme chválili, kdo nás zachraňuje. To téma dnešního měsíce, tohoto měsíce, je být na blízku. A už minulého částečně otevřela právě Regina a teď já bych chtěl navázat. A ono to je vlastně inspirováno, tohle téma, summitem, na kterém jsme byli s mládeží v únoru. Ten summit byl na téma vlastně duchovní, nebo duševního jako trápení nebo prostě duševních nemocí. A tomu, jak jim čelit a jak vlastně jako církev můžeme, co můžeme dělat pro současnou generaci lidí, zejména mladých, děcek, ale i nás starších, kteří čelíme vlastně tomu všeobecnému tlaku, který ve společnosti, v politice, v ekonomice, ve světě vlastně je. Každý trochu jinak, každý ten tlak vnímáme v nějaké jiné oblasti. Ale protože jsme citlivé bytosti, Bůh nám dal emoce, tak je potřeba s nimi umět pracovat. A je vzácné, když člověk, který je v nějaké těžké situaci, tak najde přítele, najde někoho, kdo mu je na blízku. A o to nemusí být ale vždy jenom to, ten, kdo je v těžké situaci. Ono, i když se pořádá svatba, tak chcete, aby na ní ti hosté si to užili, aby tam byla dobrá nálada, dobrá atmosféra. Včera jsme měli u nás doma velkou oslavu, 5 narozenin na jednou a já jsem se trošku bál, aby tam nebyla přidušená atmosféra. Co když lidé přijdou a budeme tam v tom obyváku nás moc a nebudeme se cítit dobře. A co když někdo řekne, mě se tady nelíbí a příště už nám nepřijde. To se určitě nestane. Ale chtěl jsem říct, prostě my jsme povoláni Bohem jako taková opravdu jeho rodina a vlastně přijímáme skrze evangelium novou identitu Božích dětí a samotný to, že náš Bůh se nazývá jménem Otec a náš spasitel, pán Ježíš, je pánem, jistě, a zároveň je náš bratr. Jo, to znamená, tohle všechno nám nějakým způsobem nás učí, že v té rodině jsme si blízko a to, co nás vlastně vyučuje evangelium slova Pána Ježíše, v Janově evangelium, potom celé ty kapitoly, buďte vy ve mně, já ve vás, my v Otci, Otec v nás, jo, jsme jedno propojení. To nás vlastně vede k tomu, že máme dobré i ty emocionálně vyvážené vztahy s těmi druhými. A že náš Pán je kníže pokoje, takže Bůh je ten, který přináší a vlevá pokoj do těch vztahů a je tím, kdo ho chce činit. To všechno nám dává vlastně předpoklady pro to, aby jsme byli lidem, kteří mohou tomu světu kolem nás přinášet úlevu. My bychom sami měli a mohli být tím, kdo se uzdraví a kdo potom vlastně to uzdravení zprostředkovává těm druhým. A tak já bych dnes na takových dvou příkladech, dvou příbězích chtěl ukázat, jak i právě Bůh nás učí skrze svůj příklad, jak vstupovat do radostí nebo bolesti druhých lidí. A jeden takový příklad jenom na úvod je Ježíš. Najdeme nějaký příklad toho, kdy on se radoval s radujícími, kdy nepokazil oslavu. Nedávno tady měla Domča krásné slovo o tom, jak Ježíš proměnil vodu ve víno. Kde to udělal? V Káně Galilejské na svatbě. Bůh vůbec nemá zájem na tom, aby se pokazila nějaká oslava. Naopak chce probudit v nás tu radost. On vlastně byl nakonec tím, kdo přidal tu hodnotu na tu svatbu, která by se jinak zastavila, kdyby došlo víno. Ale Bůh vlastně způsobil a Ježíš tam na prosbu své matky předčasně dokonce, to byl jeho první zázrak, tak on vlastně udělal to zjevení své slávy a dal těm vadebčanům prostě to, že ta oslava mohla pokračovat. Není to nádherné? Bůh s námi chce sdílet radost. Takže Evo, příští týden na svatbě, prostě když tam pozvete Ducha Svatého, tak to bude pokračovat. Bude to prostě nádherná svatba a hostina. Tak, aby všichni byli spokojeni. Všichni se dobře najedli, všichni se dobře napili. To je Boží záměr. Prostě on nám dává radost do života a dává nám i prostředky k tomu, abychom si to užili. Bez hříchu, ale užili v té radosti. Hřích nás jenom okrádá vždycky o nějaké věci. Ale pak jsou situace v životě, zase vemu druhý extrém, kdy v současné době teď právě prožíváme i v naší rodině, ale teď musím říct a oznámit tady smutnou zprávu, že předevčírem zemřela naše sestra Elí Veselá. Dlouho jsme ji neviděli, ona byla v domově důchodců v Úpici. Teď jsem dostal vlastně smuteční oznámení, že odešla k Pánu. To znamená, lidé, ale bylo jí nedožitých 84 let. To znamená, ona prožila život činorodý, nádherný, byla to bojovnice a uvěřila v Pána Ježíše. Před 15 lety, tuším, se dala jako už seniorka, důchodkyně, pokřtít ve vodě, ponoření v bazénu, aby vyjádřila svou víru v Pána Ježíše. Takže ve svém opravdu už pokročilém věku vlastně společně ještě s jednou sousedkou, se sestrou Černou, které bylo 91 let, se dala pokřtit v bazénu, rozumíte? To je prostě vyjádřením té úcty a pokory před Bohem. Ale odešli k Pánu. A co dělat ve chvíli, kdy přijdete k někomu, kdo ztratí svého blízkého člověka? A my se této realitě nemůžeme vyhnout. Kdo z nás tady je, že neodejde z tohoto světa? Můžeme říct, že ne. Budou kvůli nám truchlit, naši blízcí nám odejdou. My se tomu nemůžeme vyhnout. Smrt je realitou vlastně našich dnů, ačkoliv někdy se několik roků třeba zdá, že to nejde, ale ono to nakonec přichází. Co dělal Ježíš ve chvíli, kdy se setkával s takovýhlemi situacemi? Pojďme se podívat na jeden z těch příběhů, o kterým jsme trošičku se zmínili teď o Velikonocích. Je to vlastně příběh, kdy zemřel Lazar. A já budu mluvit teď o tom, kdy on zemřel. My víme, že to mělo nádherné, obrovské potom vyústění v to, že byl nakonec vzkříšen z mrtvých. Byl vrácen své rodině. Ale pojďme se podívat na okamžik, kdy ta rodina Marie, Marta truchlili. Bylo to v době před těmi velikonočními svátky a když Lazar byl nemocen a už se zdálo, že je opravdu vážně nemocen, tak oni, Marta a Marie, poslali zprávu Ježíšovi a jeho týmu, který byl někde daleko od nich, několik dnů cesty, nevíme přesně kde. A když se k Ježíši ta zpráva dostala, tak je zvláštní, co on udělal. Všimli jste se někdy v evangelích, co udělal Ježíš ve chvíli, kdy se dozvěděl, že Lazar je vážně nemocen? Zůstal ještě 2 dny na tom místě. Nikam neodešel. Nevolal záchranku. Neurgoval nějakou záchrannou akci a týmy, které by odvezli Lazara do nemocnice. Nezavolal si helikoptéru, aby se tam přenesl co nejrychleji. On 2 dny zůstal na tom místě. A já jsem nad tím přemýšlel, co to vlastně znamená pro nás. Jako jaký je to vzkaz? My za chvilku si o tom budeme číst, jaká byla reakce Marty a Marie, že se Ježíš opozdil, že nepřišel v ten pravý čas. Bůh nechal Lazara zemřít. On věděl, co dělá. Jistě věděl, proč a co dělá, jaký je jeho záměr. A my někdy máme v životě také pocit, že máme někoho blízkého a potřebujeme teď Boží zásah, teď potřebujeme, aby Bůh odpověděl, teď tady Ježíši potřebuji, abys tady byl. Protože pokud se stane to hrozná věc, kterou jakoby teď to signalizuje, tak se mně něco zhroutí. A já z tohohle příběhu vlastně vidím, že Bůh ačkoliv nás miluje, tak on ne vždycky dělá tyhle ty záchranné akce a ne vždycky je na tom správném místě ve správný čas podle našeho mínění. Ale má svoje časy a svůj příběh, kterým chce vstoupit do toho našeho. A tak se pojďme podívat, jak to probíhalo vlastně u Marie a Marty. Když Ježíš přišel nakonec, je to vlastně část z Janova evangelia, toho vyprávění z 11. kapitoly, tak Marta se s ním setkala jako první. A říká mu, pane, kdyby byl zde, můj bratr by nezemřel. Ale i nyní vím, že cokoliv o cokoliv Boha požádáš, Bůh ti to dá. Tady se zastavme. První reakcí Marty bylo, Ježíši, ty jsi se zpozdil. Ty jsi tady měl být, ale nebyl jsi tady. A už je konec. Já už můžu jenom plakat. Tohle je normální situace, kdy normální a prvotní reakce na tu náhlou událost, která se může stát. Je to vlastně to, že my hledáme důvody, proč se to stalo. A hledáme trošku také viníky. A někdy se nám může stát, pane, kdybys tu byl. A jakoby tu vinu přenášíme na Boha. To je on o tom přece ví. Ale prostě každý z nás umírá. Není možné, aby nepřišlo pokušení a není možné, aby nepřišla nakonec i smrt, která nás odvolá z tohoto světa. Každý máme svůj čas. Nevíme kdy, jak. Ale důležité je, my se tady dneska soustředíme na to, jaká byla Ježíšova reakce, jak pomohl Martě překonat tuhle tu chvíli. Všimněte si, co on dělá. Totiž Bůh, nebo Ježíš, nikdy nebyl povrchní. Ve svých příbězích a v tom, jak vstupoval do lidských životů, tak nikdy nesklouzával po povrchu. Nebyl jenom takový ten, neříkal jenom fráze. On prostě sám je odpovědí na ty naše otázky. On sám je tou odpovědí. A když my známe jeho, tak my máme odpověď na každou lidskou otázku a každou lidskou bolest. Neexistuje místo, neexistuje situace, ve které bychom my, jako jeho služebníci, nebo on, když do ní vstupuje, neměl co říct. To je zvláštní nebo nádherné. S Bohem vás nikdy nepotká situace, kdy budete v bezvýchodném postavení. Právě proto, že on porazil smrt, porazil toho hlavního nepřítele, tak dává vždycky a za každé situace nějakou naději člověku. I kdyby ta naděje měla jít až za hrob. A to je strašně důležité si uvědomit, protože máme možnost, jak potěšit druhé. A pokud ten druhý člověk má nějaké povědomí o Bohu, tak může jako Marta spolupracovat. A Ježíš jí řekl nádhernou věc. On se jí neomlouvá. Marto, omluv mě, já jsem měl hodně práce. Nemohl jsem tady být, abych uzdravil Lazara. Ale on jí říká něco jiného. Tvůj bratr vstane. Pro člověka věřícího to má blahodárný účinek, ačkoliv v tu chvíli toho zármutku to až tak nepřináší tu úlevu, ale ono to spustí proces, který nám nastartuje ty předpoklady, že se naše emoce uklidní a že nemusíme propadnout nějaké spirále, nějakého zármutku a vzteku nebo hořkosti nebo výčitkám na Boha, na druhé, že se ta situace stala, nezhroutí se nám svět, ale naše emoce můžou znovu jakoby se vyrovnat, protože Bůh nás vede k tomu, abychom udělali dobré vyznání. Bůh vedl Martu k tomu, aby ona řekla to, čemu věří, aby to vyslovila. On jí říká, připomínám ti, že tvůj bratr ale vstane. Teď ještě nevíme, a ona to nevěděla, že co to znamená, že za pár minut on bude znovu žít. To je přidaná hodnota k tomu všemu. Bůh tam, nebo Ježíš tam zjevil svoji slávu a on ji nechává vyznat. Marta mu řekla, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Takže ona vzpomněla před svým pánem a mistrem na to vyučování a tu víru ve svém srdci. Ano, já vím, že vstane v poslední den. Ale Ježíš jde dál a říká, já jsem to vzkříšení a život. Jako Bůh vlastně říká, to vzkříšení, ve které doufáš, tak je tady teď přítomno. Ty v něm, jako můžeš se na něj šáhnout. Nebo je ti velice blízko ten, který vlastně tě zachraňuje a který tvému bratru zase vrátí život. Ty se s ním znovu setkáš. Proto já mám odvahu říkat při smuteční řeči, že s těmi bližními se znovu setkáme. Je to nastavení naší mysli, když tomu uvěříme, tak vlastně nám to pomáhá překonávat to trauma z té ztráty. Jo, odmazává to ty negativní věci a přičítá to ty pozitivní. Ačkoliv v tu chvíli stejně pláčeme, jak si za chvíli ukážeme. Jsou to zjitřené emoce, ale Ježíš říká, já jsem to vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, jistě nezemře na věčnost. A tady to, on znovu říká, a věříš tomu? Nechává Martu v tom úplném středobodu jejího zármutku, kdy vlastně ona mu na první dobrou vyčítá, že tam nebyl, tak jí nechává opakovat slova víry, čemu ona věří. A to jí vlastně terapeuticky, když to vememe z té psychologie, pomáhá překonat tu ztrátu. Pojďme ale dál. Nezastavme. Marta měla sestru, Marii. Marie byla, co to bylo za ženu? To byla ta žena, která Ježíše pomazala tím vonným olejem a svými vlasy vytřela jeho nohy. Byla obrovsky pokorná. Marie je vzor určitým i pro nás vzorem pokory, tichosti, služebníka, který prostě naslouchá u Ježíšových nohou. Jo, to je ten příběh o té, jak tam Ježíš byl předtím na nějaké té návštěvě a ona tam seděla u jeho nohou a Marta jí vyčítala, že jí nepomáhá s přípravou jídla a Ježíš říká, Marie si vybrala dobře. Takže tahle ta Marie je její sestrou a k ní teď přichází Ježíš, nebo ona k němu na tom samém místě, kde byla předtím Marta, to bylo vně toho domu. A přečteme si to, 32. verši. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám, znovu padá k nohám Ježíšovi. A první, co řekne, je to samé, co její ségra. Pane, kdybys tu byl, tak by můj brácha nezemřel. Je to v nás. My očekáváme od Boha, že on bude v těch našich chvílích, když se modlíme jako věřící lidé, tak očekáváme, Bůh přece zasáhne, Bůh nedopustí, aby zemřel. Ale on to dopustil. A není to ale přesto beznadějné. On to dopustil, protože se nějakým způsobem měl naplnit Boží plán s oběma, ale i s tisíci dalších, kteří v tom příběhu najednou, když ho sledují, nachází tu naději. Takže kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel, když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozohnil a vzrušen řekl, kam jste ho položili. Řekli mu, pane, pojď se podívat. A Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Druhé poučení, být tím, kdo pláčou s plačícími. Ježíš, první věc se učíme, že on je přiměl k tomu, aby udělali dobré vyznání. Aby jim řekl, neboj se, tohle není konec. Tvůj bratr vstane. A připomenu, a v druhé fázi je jakoby přemožen těmi emocemi, protože prostě když prožijeme nějakou ztrátu, tak ty emoce nás zasáhnou a nebyli bychom emocionálně zdravými lidmi, kdyby nás nezasáhli. Ježíš byl přemožen tím soucitem a rozplakal se také. Ačkoliv věděl, co za pár minut chce udělat. Následovalo totiž to, co se běžně v našich životech už neodehrává. Ten příběh tady pokračuje dál, ale on něco signalizuje k nám. Když nám zemře blízký člověk, jistě nás napadne, co kdyby jsem ho vzkřísil z mrtvých. Pokud máš tu víru, zkus to. Udělej to. Sám jsem chtěl jednoho člověka vzkřísit z mrtvých a jel jsem do Márnice, do Hradce, abych to tělo vzkřísil. ale ten zřízenec tam mi řekl, máte šaty, abych vám ji oblékl. Já jsem zjistil, to byla taková zvláštní situace, jako kdyby mě prostě na té pomyslné řece Styx, na tom záhrobí někdo řekl ten převozce, nemáš to, čím mě zaplatíš. Já jsem věděl, že moje víra už není tak silná, abych vůbec přesvědčil toho zřízence, že se k tomu tělu mám dostat. Nebyl jsem příbuzný, a neměl jsem žádný vztah, a bylo to noc v noci. Ale chtěl jsem vzkřísit svoji kamarádku. Aspoň se o to pokusil. To není nic špatného a máme spoustu svědectví o tom, že i apoštol Petr v písmu je řečeno, že vzkřísil jednu ženu, za kterou ho pozvali. On přišel včas. Bůh někdy dá situaci, že způsobí znamení nebo zázrak, ale kdyby se to dělalo běžně v našich životech a každého bychom vzkřísili vždycky z mrtvých, no to by tady byly ty Metuzalémové, protože by nikdo nikdy neumřel. Ale to je až otázkou Božího království na věčnosti. Tady jsme v časnosti a tady lidé umírají. To znamená, můžeme se pokusit zvrátit, zejména pokud je to předčasný odchod, aby Bůh vzkřísil, aby se přiznal. A můžeme trénovat svoji víru a někteří z nás budou mít duchovní dary, aby to udělali k Boží slávě. Tady v tom případě Ježíš chtěl zjevit svoji slávu a tak se nechal dovést až k tomu hrobu. A tady je zajímavé ještě jednou, pojďme si jenom kousek z toho příběhu přečíst. Oni ho přesvědčovali, že už to nemá smysl, že už je to čtvrtý den, to znamená, už bude zapáchat, to tělo už bylo v rozkladu. Izraeli v té době, tam je teplo, takže prostě to nemělo smysl otevírat hrob. Ale přesto Ježíš říkal, odstraňte ten kámen. Marta, sestra zesnulého, mu řekla, pane, jich zapáchá, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš říká, neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu. Tady se ta sláva vlastně projevila tak, že Ježíš řekl, Lazare, pojď ven. A on skutečně vyšel. A bylo to obrovské znamení, protože tisíce a tisíce lidí tehdy Ježíše přijali za svého mesiáše v Izraeli. Skrze tento zázrak. To bylo něco, co jste unikátní v dějinách. 4 dny ležel člověk v hrobě a on byl vzkříšen z mrtvých. Dnes Lazar už nežije, on potom znovu zemřel. Bůh už ho znovu nevzkřísil a vzkřísí ho v poslední den. A to je ta důležité vědět. Že ta informace pro nás je, ten, kterému svěřuji tuhle můj důvěru, tak je věrný. On to dokázal tím skutkem, tím zázrakem, ale potom to jeho otec dokázal při vzkříšení Ježíše 3. den po jeho ukřižování. On je věrný a proto tady znovu opakuje Martě, jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu. A to je otevřená věc. Ježíš celou dobu, co byl s učedníky, tak je učil, důvěřujte Bohu, věřte mu, a budete konat skutky, jako já činím. To znamená, Bůh nás vede k tomu, že v té traumatizující situaci, kdy my čelíme tomu zármutku a tak, nebo čelíme nějaké nemoci a ono to prostě na nás přichází bolestem nebo nějakým jiným tlakům, tak Bůh nám říká, důvěřuj mi, já tě vyvedu ven, uvidíš Boží slávu. Jo, jak jsem řekl na úvod, Bůh nás nikdy nenechá v situaci, která by byla bezvýchodná. A když my sloužíme člověku, který je v takové situaci, tak pokud jako se necháme prostoupit tou Boží přítomností a jeho vírou v jeho zaslíbení, tak s tím člověkem můžeme sdílet tuhle naději. To není bezvýchodné. Důvěřuj Bohu a uvidíš Boží slávu. Tvůj život se znovu změní. Ta bolest odejde, ta nemoc se uzdraví. Důvěřuj Bohu, i kdyby to mělo trvat déle, důvěřuj mu, uvidíš Boží slávu. To je strašně důležité. Já když jsem byl před pár lety vlastně trošku víc nemocný, tak jsem opravdu prožil to jako jinak panickou ataku, a vlastně jsem se hroutil můj psychosvět, moje emoce, protože jsem si myslel, že umírám. A jak vzácné bylo, když mi zavolal kamarád a v tom telefonu mi řekl, Bůh ti pomůže. Jsou někdy slova, která prostě potřebujeme slyšet v ten pravý okamžik, protože oni jakoby zastaví tu spirálu té úzkosti a strachu a té beznaděje. Najednou tam vstoupí Bůh se svým slovem a řekne, věř mu, on to změní. Ty nevíš jak. Ty si myslíš, že přišel pozdě. Nebo že tady už měl být předevčírem. Ale on přijde včas, on se neopozdí. On má svůj plán. A to je úžasné, když se na to můžeme spolehnout. Že Bůh opravdu v našich životech působí a že vždycky nalezneme to východisko, jak říká, nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh vás každou tou zkouškou připraví i východisko, abyste mohli obstát. Takže ten, který mu důvěřuje, tak může obstát a najednou někde najde ty otevřené dveře, přijde nějaká změna, přijde uzdravení. Ale pojďme dál. Takže tohle je jeden ten první příběh. Já si vám chci sdělat ještě druhý. Ten je trošku možná ne tak traumatizující z hlediska toho, co prožíval ten účastník, ale je pro nás mnohem ještě možná více poučný, protože ho můžeme aplikovat mnoha víc příkladech v našem životě. Pojďme se přenést na chvíli do pustiny někde severně od Jeruzaléma, kde Ježíš procházel a vycházel z Judska, chtěl jít zpátky někam do své domoviny ke Galilejskému moři a musel projít přes Samaří. Možná takový kontext jenom. Takže on šel se svým týmem těch učedníků a žen, kteří ho doprovázeli a procházeli z Judska na sever někam, nevím, jestli do Kafarnaum nebo někam, a přecházeli přes Samaří. Samaří bylo místem, kde už více než 400 let, téměř 500 let, žil jiný národ, jiné národy. To byli obyvatelé, to byl jakoby mix obyvatel, kteří tam vůbec původně nežili. Nebyli to Izraelci, ale oni tam byli dovlečeni Babyloniany v době babylonského zajetí, v době vlastně možná i předtím, když severní království Izraele se vlastně odtrhlo a bylo dobyto Babylona nebo Asýrií. A vlastně ty králové, teď nevím, jestli to byl přímo Nebukadnesar, tak tam vlastně místo Židů do toho území přivedli jiné národy. Takže tam byly vlastně úplně, to byly Féničané a různé jiné národy namixované, které v tom Samaří zůstali. Ty Židé se potom po zajetí vrátili zpátky do Judska, ale v Samaří už zůstali tyhle cizozemci nebo prostě cizinci z hlediska Židů. Což znamenalo, že Židé se s nimi vůbec nebavili. Oni jim zabrali jejich zemi, to je podobné jako teď v Gaze, že? Prostě oni nevědí, co s těmi Palestinci v té Gaze mají dělat. A neustále spolu nějakým způsobem zápasí. Tam se nebojovalo, ale oni spolu prostě a jednoduše nemluvili za žádných okolností. A tohleto udělat, že by vlastně nějaký Žid jako muž mluvil se samarskou ženou, bylo absolutní společenský fopa. A ta žena to věděla a Ježíš to věděl. A teď se potkávají u studny. A iniciátorem není ta žena, ale Ježíš. On má nějaký plán. Pojďme se podívat, jak to začalo. Takže tady jenom text, který nám to uvede. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny a bylo kolem poledne, takže hodně teplo. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekne, dej mi pít. A teď použiju kousek se seriálu The Chosen, aby jsme se podívali, jak to mohlo být ve skutečnosti.
Would you give me a drink? Did you hear me?
that bad, huh?
What?
You, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan, and a woman.
I'm sorry. I should have said please.
You know, it's not safe for you to be alone out here.
Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning?
Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come out alone in the heat, as you have so kindly reminded me.
Why won't they be seen with you?
Long story.
I'd still like a drink of water, if you can spare it.
Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel?
Maybe some of my people say that about your women, but I don't.
Yeah? And what do you say?
I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink.
Really?
And I would give you living water.
Would. Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water?
Long story.
But Jewish water is better than Samaritan water, hmm?
That's not what I said.
Are you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his?
I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again.
Wouldn't that be nice?
The water I give will become in a person a spring of water welling up to eternal life.
Really?
Yes, really.
Prove it.
First, go and call your husband and come back. I will show you both.
I don't have a husband.
You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband.
Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me.
No.
Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned.
I'm not here to condemn you.
I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it.
How?
Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship.
They say that because the temple is there.
Exactly where we're not allowed.
I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I did.
Anywhere. God is spirit, and the time is coming and is now here that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you?
Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me, I don't trust in anyone.
You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith.
Stop it.
The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy.
Why are you doing this?
I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me.
You picked the wrong person.
I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day?
I am rejected by others.
I know, but not by the Messiah.
And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone.
I was counting on it.
Spirit and truth.
Spirit and truth.
It won't be all about mountains or temples.
Soon, just the heart.
You promise?
I promise.
This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ!
Hey, wait!
Your water!
You forgot your
Fancy, a man who told me everything I ever did!
Rabbi, we got food. What would you like?
I have food to eat that you do not know about. Who got you food?
Tak těm posledním slovům tam nebyly titulky, ale vy, co umíte anglicky, tak tam Ježíš říká, nebo ty, co znáte písmo, tak co tam Ježíš nakonec svým učedníkům říká. Když se ho ptají, nemáš hlad? A on říká, že jeho pokrm je to, co vy neznáte. Činit otcovu vůli, boží vůli. To je jeho pokrm a jeho radost. A ten příběh, možná jste se na něj nikdy takhle nedívali, tak jak byl zpracován. A je pravda, když se čte v písmu, tak je jenom takový malý odstaveček. A teď to bylo 7 minut vlastně nějakého okamžiku, kdy Bůh vstoupí do života člověka, který vůbec netuší nebo není připraven na to setkání, ale přesto ve skutečnosti jeho srdce touží po takovém setkání a ono se mu dostane toho, že se mu otevřou oči a že najednou ta naděje a obrovská milost se ho dotkne a v jednom okamžiku promění vlastně jeho pohled na svět, pohled na sebe, pohled na Boha, pohled na to, kdo jsem a že mi Bůh rozumí, že vlastně vždycky byl se mnou, že mě zná. A jak jsem říkal, znovu opakuji, Bůh v každém okamžiku našeho života má nějaký plán a žádná ten okamžik není bezvýchodný. Jenom my třeba žijeme roky v nějakém postavení a možná máme nějakou zátěž z minulosti, z dětství nebo ze školy, nebo prožili jsme nějaké traumata, nějaké odsouzení a těch lidí, kteří dnes právě v té mladé generaci, jsou jich miliony. Těch, kteří se neustále na sociálních sítích porovnávají s někým druhým, kteří mají pocit, že jsou vyloučeni z té komunity, že jsou nějakým způsobem odlišní, jiní, neumí se vyrovnat s tou jinakostí a prožívají úzkosti a deprese a potřebují, aby jim někdo řekl, jsi takový, jsi taková, jakou jsem tě stvořil a takovou tě mám rád, takovou tě miluji. A vím o tobě a mám pro tebe v životě plán, jsi prostě hodnotný, jsi hodnotná. A tohleto člověk může slyšet od druhého člověka upřímně jenom ve chvíli, kdy ten, kdo mu to říká, tak ví, co říká. Ježíš tady vlastně těm učedníkům potom říká, já jsem se najedl z toho, že činím otcovu vůli a z toho vlastně mám to uspokojení. A každý z nás ve skutečnosti, to bych ještě na závěr chtěl říct, jsme takovými vlastně božími služebníky, který si Bůh povolává k tomu, abychom se stali těmi jeho svědky. Tady mám takovýhle obraz té studny, jsem nějaký našel. A když se na něj zadíváte, tak já se vás teď zeptám na otázku. Kde byla ta tvoje studna? Vzpomeneš si ještě na okamžik, kdy Ježíš s tebou u nějaké podobné pomyslné studny mluvil a ty si najednou uviděl, kdo je. Vzpomeneš si na ten okamžik, když ti on řekl, jak vzácný jsi pro něj, když jsi se poprvé rozplakal nebo rozplakala v jeho blízkosti. To jsou ty okamžiky, na které bychom neměli zapomenout. Oni se nějak promítnou do našeho srdce, sformují ho a my tam máme tuto zkušenost a ona, když o ní pečujeme a hledáme Boží tvář dál a dál v životě, tak se vlastně zvětšuje tato zkušenost, že Bůh je dobrý a jeho milosrdenství je věčné a my to potom můžeme vzít a v těch chvílích, kdy vstupujeme do těch traumatů nebo nějakých těžkých chvíl někoho druhého, tak vlastně o této zkušenosti můžeme nějakým způsobem promluvit. A věřím tomu, že když se za to upřímně pomodlíme, tak v té chvíli nám i Duch Svatý, který s námi zůstával, té chvíle, kdy jsme Boží milost poznali, tak nám Duch Svatý může nějak dát inspiraci, slovo poznání, slovo moudrosti, slovo, anebo prostě jenom nějaký věm nějakého, jako touhu toho člověka, já nevím, mu něco dobrého říct, obejmout ho, pohladit ho, vytvořit pro něj prostor v mém srdci, ale i vedle mě vytvořit ten čas, kdy mu naslouchám a kdy vlastně tomu člověku dovolím, aby mi převyprávil ten svůj příběh a ty svoje bolesti. A já jsem v určitém okamžiku, tak jako Ježíš, mohl mu něco říct. Něco z toho, co mu ukáže, že Bůh ho miluje. Já si dodnes vzpomínám na slova, která jsem slyšel, kde byla ta moje studna. Já jsem poslouchal tehdy v roce 1991 kazety magnetofonové, kde byla nahrávka z kázání Maheše Čavdy z jeho evangelizací v Praze v roce 1990. A tam byla svědectví lidí, kteří byli uzdraveni, nahraní na té kazetě. Já jsem potom šel shodou okolností na to shromáždění, kde Maheš Čavda tehdy v Praze byl. A já si pamatuju pořád dodnes ty jeho první slova, která řekl, když přišel takhle k mikrofonu a chtěl se pozdravit s těmi několika stovkami lidí, co v té sportovní hale byli. A on říká, mám pro tebe dobrou zprávu. Ježíš Kristus tě miluje. To dodnes pamatuju, protože to bylo, jako kdyby mě někdo změnil realitu. Nejenom, že on to řekl, ale on potom uzdravoval nemocné, protože měl službu, měl dar uzdravování. A to mě potom dalo i tu jistotu toho, že Bůh takový skutečně je. Ale ta vaše studna, kde byla? A pokud tam máte tuhle zkušenost, tak Duch Svatý vám zcela jistě dá moudrost a citlivost k tomu člověku, který potřebuje to setkání zprostředkovat. Protože kdo z vás uvěřil, aniž by se setkal, aniž by vám o Bohu řekl někdo druhý? Kdo z vás jenom četl Bibli nebo našel nějaký film na YouTube a na základě toho uvěřil? Já si myslím, že tady takový není. Někdo vám musel o Bohu říct. Někdo musel vstoupit do vaší bolesti, do vašeho života, do vašeho možná dobrého života. Možná to bylo klidně na svatbě, ale řekl vám o Boží dobrotě, o jeho lásce. A o tom, jak moc a co pro vás Bůh udělal. A to vás nějak přesvědčilo, že jste Bohu začali důvěřovat. A my jsme vlastně povoláni k tomu, abychom dělali to samé. Takže já už jsem teď asi řekl, možná ještě jednu takovou, ještě mi dovolte. Možná jste si všimli a v tom příběhu, v tom filmu, to bylo tak jako znázorněno jinak než v Evangeliu Janově. Totiž ta žena v první, ta její reakce byla vlastně negativní, což vlastně apoštol Jan tam jakoby nezaznamenal mezi řádky. Což je realita. Boží slovo někdy prostě zkracuje, že? Ty evangelie jsou krátké a přitom Ježíš to udělal tolik, těch příběhů a rozhovorů bylo tolik, ale dává nám tam jenom ty důležité věci. Ale mezi řádky nebo v tom příběhu se objevuje i ta negativní reakce. Tím bychom se neměli nechat vylekat. Když mluvíme s druhým člověkem, je to úplně normální. V psychoterapii prostě je to běžná věc, že ve chvíli, kdy druhým lidem dáte možnost, aby vyprávěli svůj příběh a nasloucháte jim, tím, že jim do toho neskáčete, ale nasloucháte a pak jim k tomu řeknete svůj nějaký názor, který už je vede k nějakému jinému úhlu pohledu, než oni do té doby zažívají v tom svém traumatu, tak většinou první reakce je obrana. Protože vy už jste si to odžili několik let, kdy se trápíte. A teď vám někdo říká, že se trápíte zbytečně. Tak si potřebujete prostě obhájit to, že to je opravdu to, ten člověk mi takhle ublížil, ti lidé se k němu takhle chovali. Já jsem dělala to a to, protože nás to chrání, ta obranná reakce nás chrání před těmi druhými. Co kdybych já byl ten další útočník, který by mě chtěl zranit. Takže ta obranná reakce někdy může být ta, že vlastně ten člověk udělá něco, čím se mě snaží odehnat. Chce ukončit ten rozhovor, protože se bojí, že by někdo znovu ještě víc se jakoby zaryl do té jeho otevřené rány. V tu chvíli je potřeba mít moudrost a hlavně zachovat pokoj a dát takovému člověku úplnou svobodu. A my, křesťané, někdy děláme přesně opačnou reakci, že vezmeme Bibli, napadnou nás nějaké verše a my to tam začneme jeden za druhým prostě tu teologii toho člověka. On tohle v tu chvíli nepotřebuje. Nikdo z nás nepotřebuje v tu chvíli nějaký teologický moudrosti. Ale potřebuje to, co tam bylo vidět, potom to slovo moudrosti a zjevení. To znamená, že vidí, že to, co my říkáme, mu dává smysl a koresponduje s tou jeho zkušeností. A když se podaří, tady například v tom příběhu bylo nádherně vidět, říkáme, Ježíš vlastně chodil v duchovních darech, darech Ducha Svatého, on měl prostě to zjevení, to slovo moudrosti a poznání, co ten člověk vlastně prožil v mládí nebo ta žena v těch prvních manželstvích. Když nám Bůh dá, že bychom měli tohleto slovo jako prorocké slovo toho poznání a dokázali bychom to tomu člověku říct, nebo nějaké podobné jako moudrost, která by nás vedla k tomu, že on vlastně pochopí, aha, jako, že Bůh mě zná, on o mě ví, tak to je to, co pak jako generuje to jeho obrácení, jo? Kdy padnou ty bariéry a ten člověk vlastně začne naslouchat a začne důvěřovat božím zaslíbením. Ale on nejdříve musí jakoby zbořit tu hradbu, která ho chrání. Takže chci jenom říct, že tyto rozhovory, někdy se jim říká různo, klasicky tomu, že je pastorační rozhovor, ten nemusí vést jenom pastora, kdokoliv z vás může být v roli toho pastýře, který pomáhá nějaké ovečce, nebo to může být nějaký krizový rozhovor, prostě ve chvíli, kdy vám někdo zavolá, nebo se potkáte s člověkem, který chce spáchat sebevraždu a cokoliv. To může být skutečně cokoliv. A můžete vstoupit skutečně s určitou důvěrou v Boží pomoc do té situace, nechat toho člověka promluvit, být v klidu a hledat, co mu Bůh říká. A nechat na Duchu Svatém, aby on se dotkli jeho srdce. A pokud se to nestane, a to je teď zkušenost třeba z toho modlitebního stanu. Jsme tady byli teď v pátek znovu na ulici, na náměstí v Trutnově a dávali jsme se k dispozici lidem, kteří tam chodili kolem a mohli jsme s nimi se bavit. Odpovídali jsme na jejich otázky, pokud nějaké měli. Nabízeli jsme jim kávu, koláč, rozhovor a také modlitbu. A při tom rozhovoru někdy to je tak, že ten člověk jako nechce nebo není připraven jít dál a tak mít svobodu mu prostě požehnat a propustit ho, protože někdo příště se třeba dostane k němu blíž, aby se dotkl jeho srdce. Nemusím to být zrovna já a v tuhle chvíli. Úplně na závěr, takže to je jen takové nahlédnutí, k čemu nás Bůh povolává, takže máme ty dva příběhy, které jsme si teď nějak připomněli, že vlastně jsme to my, kdo můžeme být těm lidem na blízku. Můžeme jim být na blízku. Nejhorší, co se nám může stát, je, když vidíme utrpení druhého člověka a kolem není nikdo jiný a my si řekneme, to nezvládnu a jdu dál. A nechám toho člověka v jeho situaci bez povšimnutí, ačkoliv vím, že on nikoho a nikde jiný nemá. Prostě myslím si, že to, co teďkom dneska jsme slyšeli, tak je pro nás takovou určitou inspirací, že se nemusíme bát vstupovat do blízkosti druhých lidí a být jim na blízku. A poslední verš, který bych to chtěl uzavřít, vlastně je takový jako pro povzbuzení, že i z toho plyne nějaká odměna pro nás. Ale to, ne, že bychom to dělali kvůli té odměně, ale že to Bůh jako na, od nás očekává. Takže v Matoušově evangeliu 10.42 je zaznamenán Ježíšův výrok. A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu. Z těchto maličkých, že je učedník. Já jsem přemýšlel, aha, takže když není učedník, no, tak bych mohl jít dál. Ale jak já vím, že ten člověk, s kterým teď mohu mluvit, není ten učedník? On se stane učedníkem jako ta žena ve chvíli toho rozhovoru třeba. To znamená, já se nemůžu odvrátit od svého bližního. A pokud mu můžu podat alespoň pohár studené vody, tak to můžu udělat. A Bůh mě k tomu nabádá. A je zajímavé, že i tyhle ty miniaturní skutky takového milosrdenství nebo laskavostí, takového ty skutky té pozornosti, které vlastně dáváme, ať už se usmějeme na paní prodavačku, nebo někomu podržíme dveře, nebo někomu podáme pohár, prostě protože na něj v tu chvíli zrovna nevychází řada, nebo já nevím, dáme někomu přednost, aby si ten pohár vzal a na nás zbyde teda jenom ten poloprázdný. Každá taková pozornost se v nebi zaznamenává. Nepřijdeme o svou odměnu. Nejenom na věčnosti, ale v kontextu toho, co Ježíš vyprávěl, tak i v té časnosti, i v tomhletom životě. Jo, když pouštíme ten chléb po vodě, on se k nám vrací. Tak to jsem vám chtěl dnes jenom takhle takovou inspirací trošku navnadit, abychom měli přece jenom trošku měkčí srdce a soucit s těmi, kteří jsou kolem nás a možná byli všímavější. A my jsme Češi trošku jako takový psí čumáci, my se neumíme moc radovat s radujícími a plakat s plačícími, tak abychom se to prostě učili. Po vzoru našich ukrajinských přátel, kteří jsou mnohem srdečnější, mimochodem. Můžeme se od vás hodně učit. Pane Bože, tobě děkujeme za to, že jsi nás miloval ještě dříve, než byl založen svět, že jsi s nás vybral, vyvolil, a že jsi to dokázal, že každý z nás se s tebou setkal někde u té studny a mohli jsme poznat to, jak dobrý jsi k nám a že ti můžeme důvěřovat a můžeme na tomhle základě postavit svůj život. Děkujeme ti, že můžeme být i těmi, kteří jsou na blízku těm, kteří jsou v jakémkoliv trápení nebo bolesti. A tak tě prosíme, aby si nám dal svého ducha, aby si nám dal i ty duchovní dary, které budeme potřebovat, i pravá slova, která budeme potřebovat ve chvíli, kdy se s takovými lidmi setkáme a kdy jim budeme chtít sloužit tak, jako ty jim sloužíš. Moc tě prosíme o tvé pomazání, o tvé požehnání ve jménu Ježíš. Amen.